Þingmaður Pétur Blöndal veitir andsvar öðru sinni.
Frú forseti, háttvirtur þingmaður sagði að mér heyrðist að nefndin hefði ekki kynnt sér þetta og vissi raunin ekkert þetta. Hún vissi það að hér verið að vera að sitja inn nýja tegundur þessi álframleiðslu. Það gat ég lesið í nefndarálitinu, það sá ég. En það sem ég spurði er komið markaði með koldíoxíðs losun á Íslandi, sem ég mun ræða hér á eftir, það er stutt reyndar. Og ef ekki, og þá vildi ég spyrja hvers vegna, en ég fekk ekki svarið því og kannski veit hæstvirtur þingmaður það ekki.